Campus FM jipprezenta lekċer organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett x'jagħmel żwieġ nisrani llum. Il-kellima hija Sandra De Crespo.
Il-lejla tajba lkulħadd, nagħtikom merħba għal-lejla. Illum magħna għandna il-Miss Alessandra De Crespo li hija kanċilli fit-Tribunal Ekklesjastiku ta' Malta. Qassamlilkom anke handout is-CV tagħha. Kif taraw hija persuna impenjata ħafna, mod partikolari ovvjament intiża fuq il-ħidma tagħha allura fuq il-liġi kanonika, il-liġi tal-Knisja. Llum waqt il-laqgħa sejra tkellimna dwar x'jagħmel żwieġ nisrani llum mill-perspettiva kanonika, ġifieri mill-perspettiva tal-liġi tal-Knisja. Naddi l-kelma lill-Sinjura De Crespo.
Hello lil kulħadd. Jiena hawnhekk inħossni at home, qed nilab home. Għax ġejt kemm il-darba xuħut nafkom nħossni at home. Sintendi xorta nħoss ir-responsabilità li sa fejn nista' u sakemm nista' ngħaddi l-informazzjoni tajba. Illum kif qalilkom Fader Pierre, meta rajt it-titlu tat-tok li assenjali Fader Salvino qed l-aħjar mod kif nittratta huwa mix-xogħol tiegħi. Jiena għadni studenta ta' teoloġija. U naħdem ukoll fit-tribunali ekklesjastiċi, fit-tribunal tal-appell. Issa jiena naf li warajja ħajkun hemm żewġ speakers iktar intiżi fil-liġi kanonika. Ħajkun hawn Father Brendan li huwa difensur taż-żwieġ u l-Isqof Grek li qabel ma sar isqof kien imħallef fit-tribunal metropolitan. Allura jiena llum min issa nidħol ħafna fil-font dwar aspetti taż-żwieġ fil-liġi kanonika, għax nħoss illi la hemm min diġà assenjat, jiena bisħa nkun appetizer. Sintendi meta ngħid mill-aspett mill-perspettiva kanonika ma jfissirx li l-liġi tal-Knisja hija xi ħaġa monolita waħedha tieqaf waħedha hija parti minn tripied fit-teoloġija. L-iskrittura, it-tradizzjoni tal-Knisja u l-liġi kanonika. Huma tlieta li huma kollha speċjalment l-iskrittura hija t-test bażi. Il-liġi kanonika hija ispirata biex ngħidu hekk mill-iskrittura u mit-tradizzjoni tal-Knisja. Iċ-ċajta bejn il-Biblisti u l-Kanonisti hija din. Il-Kanonisti jgħidu lill-Biblisti. Il-Bibja hija speċjalment it-Testament il-ġdid huwa dak li qal Kristu. Il-liġi kanonika hija dak li verament xtaq jgħid. U jieħdu għalihom s'intendi. Ma nistgħux nibdew diskussjoni ta' x'jagħmel żwieġ nisrani mingħajr ma nħarsu lejn il-bidu. Mela, il-bniedem inħalaq fi xbija t'Alla, Imago Dei. Allura l-identità profonda tagħna tinsab tal-insara li Alla ħalaqna kollha l-kol xbija tiegħu. Issa, fil-Bibbja, fl-Iskrittura, fil-Ġenisi, meta jgħid li Alla ħalaq l-bniedem xbija tiegħu, jiġifieri li ħalaq bniedem li kapaċi jikkomunika. Qabel ma ħalaq id-dinja u l-bniedem, Alla ideologa miegħu minnifsu, ma qalx ħanamel ejjew nagħmlu. Meta ħalaq il-ħolqien u bniedem, ħalqu xbija tiegħu, ġifieri kapaċi jikkomunika, kapaċi jifhem lil Alla suppost jisma, jifhem u jobdih. U l-aħna wkoll xbija ta' Alla, aħna kapaċi wkoll noħolqu dialogu. U dan id-dialogu għaliex Alla huwa mħabba lura li jekk aħna image tiegħu, xbija tiegħu, aħna msejħa biex inħobbu u biex inħobbu lilu u nħobbu lill-bnedmin. Allura bniedem ikun verament dak li hu xbija ta' Alla meta u daqskemm jirnexxielu jħobb. U dan skont l-istat ta' ħajja li jagħżel, inkluż iż-żwieġ, ġifieri kull stat hemm mezz kif inti tħobb. Allura meta Alla ħalaq il-bniedem, Alla ħalaq ukoll iż-żwieġ, kif naqraw fil-rakkonti tal-Ġenesi. Allura l-bniedem kollu kemm hu ġisem u ruħu msejħ biex iħobb. U għalhekk għal din ir-raġuni s-sesswalità li permezz tagħha ir-raġel u l-mara jingħataw li xulxin dak l-atti li huma proprju u biss taż-żewġin. Mhijiex xi ħaġa bijoloġika toħroġ minn din is-sejħa tal-identità, imma xi ħaġa li tolqot il-bniedem bħala bniedem f'dak li hu fil-qofol tiegħu. is-sessualità seb mod li jixraq l-bniedem biss meta jipparti sħiħa ta' dik l-imħabba li bija r-raġel u l-mara jingħataw li xulxin għal dejjem u sal-mewt. Allura f'dan id-dawl irridu naraw il-pjan ta' Alla għal bnedmin u nħarsu lejn iż-żwieġ. Speċjalment meta u naraw dan il-partnership bejn il-mara u r-raġel meta Adam jgħid inti Adam minn Admi, inti laħam minn laħmi, jiġifieri, jien inti b'saħħtek fejn jiena b'saħħti u inti dajfa fejn jiena dajjef, jiġifieri qegħdin on equal footing. Hawnhekk ħanitratta ftit kif żviluppat id-dottrina taż-żwieġ fil-Knisja. Id-dottrina il-qalba tagħha dejjem tiqpa l-istess. Kif tiżviluppa l-formulazzjonijiet, jiġifieri kif inti ħa tgħaddi din id-dottrina b'liema lingwa ħatuża huwa li jinbidel. U Gaudium et Spes li huwa dokument tal-Konċilju, number 48 u anke number 50 jitkellem esklusivament fuq iż-żwieġ. L-arfin ġdid li għadet il-Knisja taż-żwieġ. Issa, għala li ħalaq ir-raġel u l-mara u mħabba u bħala trinità ġifier hemm il-komunjoni. Alla nnifsu għamil iż-żwieġ li mżejjem valuri u skopji diversi u dawn huma kollha tal-akbar importanza għall-kontribuzzjoni tal-ġens tal-bnedmin għall-progress personali u għad-destin ta' dejjem. Għad-destin ta' dejjem ta' kull membru tal-familja. Għad-dinjità, l-istabilità, il-paċi u l-ġid tal-istess familja. Issa meta naqraw il-liġi tal-Knisja, speċjalment f'dawk il-kotba dak il-ktieb Book 4 li jitratta iż-żwieġ. Nindunaw li ħafna mill-lingwaġġ, ħafna mill-liġijiet li hemm huma kważi word for word maħuda minn dan id-dokument tal-Konċilju. Għaliex għalkemm ġie promulgat ġifieri pubblikat biex niftehmu fil-1983 il-kodiċi tal-liġi tal-Knisja kien hemm wieħed fin-1917. Papa Ġanni Pawlu t-tieni li huwa ħsieb li rrevedi il-kodiċi jgħid li il-kodiċi tal-liġi huwa l-aħħar dokument tal-Konċilju Vatikan it-tieni. Allura aħna naraw, issa naraw iktar fil-font, kif il-lingwaġġ inbidel bejn fil-li kien żwieġ kuntratt fil-kodiċi tal-1917 fil-li sar patt. U dan kollu bħala riżultat ta' riflessjoni li sar qabel il-Konċilju u fil-Konċilju. Iż-żwieġ hu fatt u realtà soċjali. Qabel Trentu li hu kien konċilju importanti ħafna fil-Knisja, iż-żwieġijiet kienu jsiru b'mod klandestin. U l-mara ma kellix drittijiet biex tiġġieled lil dak ir-raġel li żewwieġha fil-moħbi u mbagħad l-għada ma jridxha fbija. Allura waħda mill-affarijiet li għamel Trentu huwa li il-consens, the exchange of consent, irid isir fil-pubbliku biex xhieda qassis jew djaknu preżenti biex jipproteġi speċjalment il-mara. Bid-digrit ta' mezzi, November minn għalija 1540. Allura huwa fatt soċjali, għalhekk ngħidu ħafna drabi li meta jkun hemm it-tifrik fil-familja jaffettwa s-soċjetà kollu, għaliex huwa fatt soċjali. Allura, anki jekk hu l-esperjenza li stara ta' żewġ persuni fi żmien u f'post partikolari, iż-żwieġ iqpa' fl-istess waqt ħolqa ta' komunikazzjoni u relazzjonijiet bejn il-bnedmin, bejn familja oħra, bejn tradizzjoni oħra u kultant bejn kultura oħra u reliġjonu ieħor, kif ħa naraw. Dan huwa l-lingwaġġ illi hemm fil-kodiċi li tistissa li ġie ispirat mill-Konċilju. Hija qda intima taħajja u tal-imħabba. Consortium Totius Vitae et Amoris. Qabel ma ġie promulgat dan il-kodiċi, dik ma kienx teżisti, tgħidu mhux ovvja li żwieġ huwa għaqda tal-ħajja u tal-imħabba. Ma kienx artikolata. Dak iż-żmien, iż-żwieġ qabel ma ġie promulgat din il-kodiċ qabel ma sar il-konċilju kienet qis bħala kuntratt. Anki jiem il-Knisa sa ċertu punt għax kienet influwenzata ħafna mill-liġijiet Rumani. Allura, jekk inti qiegħed if you're standing in the right place at the right time and saying the right things, you are married. Issa jekk isawtikx, jekk inti ma tħuġġ sibit fan. Għal-knisja dak iż-żmien, inti la inti libero jew libera biex tiżewweġ. Lest illi tkun fidil, għaj permanenza, u trabbi tfal dak biżejjed. Il-Konċilju u n-nies li ġew qabel għallu le mhux biżejjed, għallu importanti ħafna li jkun hemm dil-komunjoni tal-għaqda u tal-imħabba tul ħajjithom kollha il-miżewġin. U li jkun hemm jgħidulu il-bonum konjugum illi il-miżewġin jieħdu ħsieb ta' xulxin. Fil-liġi kanonika, speċjalment fit-tribunali fejn jidħlu l-proċessi, jekk xi ħadd jeskludi dik il-konsorzjum, il-komunjo, il-bonum konjugum, u inti żammejt kollox, ġifiri fidila, fidil lejn l-indisolbilità, inti ħossib it-tfal, imma jekk inti skludej dik, inti qed tiskludi ż-żwieġ kollu. Issa, kull żwieġ veru, dik il-kull għamilta hemm apposta, għax issa naraw illi hemm diversi forom ta' żwieġ. Allura, hawnhekk insibu il-definizzjoni ta' żwieġ kif insibuha fil-kodiġi tal-liġi kanonika tal-1983. Il-sezzjoni ta' żwieġ tiftaħ din il-kanoni. Li jgħid il-patt ta' żwieġ bejn l-imamdin li permezz tiegħu ir-raġel u l-mara jiffurmaw waqda ta' ħajja sħiħa li minn l-istess natura tagħha twassal għal ġid tal-miżewġin u qed nissiru l-edukazzjoni tal-ulied kien molli għad-dinjità ta' sagrament minn Kristu stess. Ġifieri hawnhekk diġà qed naraw patt. U aħna kulħadd naħseb hawnhekk jaf dwar il-patt li għamel Alla mal-Iżrael, diversi patti li jsiru bejn il-bnedmin, bejn Alla u l-bnedmin. U lan tal-patt u li ngħinu li xulxin għal lan komuni. Allura f'dan il-każ ngħinu li xulxin għal lan komuni u li jirnexxa ż-żwieġ tagħna. Li ż-żwieġ nisrani, speċjalment jekk aħna qegħdin nitkellmu mill-kodiġi tal-liġi kanonika. Issa, kif qed tilkom qabel fil-kodiġi tal-1917 kienet tintuża l-kelma kuntratt mhux se nerġa' nidħol fid-dettall. Mhix qed ngħid ma ridhomx tieħdu l-impressjoni li l-kodiċi ta' qabel kien żbaljat għaliex kif qed tilkom id-dottrina tiżvolġi u tiżviluppa skont il-kuntest, skont il-lingwaġġ, skont anki mentalitajiet. Inti Papa Benedittu fil-kitb tiegħu din l-iżvilupp tad-dottrina issejħilha Bausteine, jiġifieri building blocks, il-fondamenti lesti ta' dar, ġifieri dejjem il-foundations iqgħu l-istess. Imminti tibni, u inti tibni skont l-arfin li kollok dak iż-żmien imdawwal s'intendi mit-tradizzjoni u l-iskrittura. Issa, ħanaslu għall-bonum konjugum, il-ġid tal-miżewġin. Mela ftit snin ta' qabel il-Konċilju kien hemm diskussjoni sħiħa dwar lan primarju ta' żwieġ, il-prokreazzjoni ġifieri, u lan sekondarju, l-għajnuna reċiproka u l-medja konkupiscenza, mutual help. Issa, ta' żwieġ, din issa narawha limitata ħafna, għax mhux biżejjed. Allura qabel il-Konċilju kien hemm żewġ teologi Doms u Krempel li bdew jidaħlu l-element personalist u ħafna ħasbu illi hija xi ħaġa ġdida xi erezija. Però hemm iż-żerija ta' din il-personalism fir-rakkonti tal-Ġenesi stess, issa naraw. Fil-kodiċi preżenti dawk kienu ġerarkiji ta' għanijiet, waħda u l-oħra. Fil-kodiċi preżenti dawn l-għanijiet huma ndaqs għax m'hemmx ġerarkija. Allura, jgħidu Min fej ġabu għadin tal-personalizm, għalla meta istutwisċa iż-żwieġ ma għallomx ikbru u tkattru l-għan prokreattiv fl-ewwel rakkont tal-ġenesi 1:27-28. Allora, żgur li hemm għan istituzzjonali, għax l-istituter minn bdieħ u Alla hemm għan istituzzjonali. Però hemm fit-tieni rakkont Alla ta' Ġenesi, Alla wkoll jgħid mhux sewwa l bniedem jibqa' waħdu, ħanagħmilu għajnuna totali. U dak huwa l-element personalism li influwenza ħafna l-Konċilju u l-kodiċi, speċjalment fil-kanon li għandhom xi jaqsmu maż-żwieġ. Ed hawnhekk ma nistax ma nsemmix il-Sant Fistin. Ħafna għal ħafna żmien ħarsu blikraħ lejn Sant Fistin fejn jidħol żwieġ. Jaraw ħis pessimist ħafna affarijiet, il-bnedmin sejħilhom massa damnata, sew, mill-teoloġija li mnifader Salvino. Allura dawn il-bonum, dawn il-bona, trija bona matrimoni, daw jarawhom bħala toqol. Xi ħaġa li ttaqqal. Però huma valur. Il-bonum sakramenti l-ewwel wieħed hija l-indissolubilità. Ġifieri ż-żwieġ huwa permanenti. Huwa għaldejjem. Il-bonum prolis fejn tħlu tfal. U l-bonum fidej huwa l-esklusività. Hija xi ħaġa sabiħa meta Alla qal li żejja inti tiegħi. U hemmhekk Sant Fistin qed b'xi mod ifakrek meta Alla jgħidlek inti tiegħi. Aħna mamulin fi ġbija tal-Alla niftakru meta nidħlu f'relazzjoni ta' mħabba ma' xi ħadd inti tiegħi għaldejjem u jiena tiegħek għaldejjem. Allura l-bonum hija xi ħaġa valur xi ħaġa tajba. Mhux se nidħol fid-dettall għal Sant Fistin kien jara differenti kif qed naraw issa, għadhom tajbin, għadhom jiswew u fil-tribunali tagħna jekk inti teskludi xi ħaġa minnhom, tribunali tagħna anki universali mhux ta' Malta biss, iż-żwieġ huwa null. Issa, ħa nidħlu ftit dwar il-forom differenti ta' żwieġijiet li jew. Bejn li mamdin, waż-żwieġ nisrani, bejn li issa kien tix kattoliku jew protestanti jekk inti mammit, mamudija valida inti u inti tiżewweġ jekk ma tiżewġ fil-Knisja Kattolika ma tiżewweġ fil-komunjoni protestanta iż-żwieġ tiegħek huwa nisrani. Allura, il-raġel u l-mara li żewġu fil-mulej, kif qalilna Pawlu, l-ewwel lettra l-Korintin, huma msejħa biex jgħixu f'mod ġdid u speċjali l-imħabba tagħhom, li għandha l-karatteristiċi kif għedna tal-unità u l-indissolubilità, li huma l-marka ta' kull żwieġ. Mhux nisrani biss, issa nidħlu fiha din ukoll, kif qaltilna Gawdium et Spes. Qabel ma bdiet tiddiskuti iż-żwieġ nisrani x'inhu, qalet li kull żwieġ anki dak naturali huwa żwieġ veru. Issa naraw hemm il-grades, issa naraw. Jiena prattikament hija l-istess ħaġa li diġa għidt. Kull żwieġ bejn mamdin allura mhux każ ta' tnejn kattoliċi biss huwa sagrament anki bejn il-protestanti. Issa ħa naraw xi tfisser il-kunsens. Il-kunsens hija għadha ta' żewġ kelmiet bil-Latin li huma kum u sentire. Tħoss ma taqsam ma. Allura sentire kum mal-arajjes fuq mar-raġel u l-mara waqt il-mument ta' żwieġ inti qed taqsam magħhom dak il-mument. Anke l-Knisja qed taqsam magħhom dak il-mument. Għaliex qed isir fil-pubbliku kif ftakru x'edna qabel kienu jsiru fil-moħbi. Fuq livell ekklesjali, peress il-kunsens jingħata lil xulxin quddiem komunità tansara, dan il-kunsens huwa wkoll sentire kum inħossu ma naqsmu mal-Knisja, mhux biss il-ferħ tagħna li ħa niżewġu, imma hemmhekk meta niżewġu bir-rit kanoniku, bir-rit kanoniku ġi istitwit fi Trentu, meta qed niżewġu bir-rit kanoniku Suppost nafu illi aħna mek edin natu. Xnifmu li aħna edin nilqo iż-żwieġ kif tifmu l-knisja. Diħlin f-żwieġ kif tifmu l-knisja. Xi jfisser iż-żwieġ fuq livell pubbliku, soċjali aw allura ekklesjali. Meta inti qed tagħti l-kunsens tiegħek fil-knisja. Allura, il-kunsen, il-kanoni 11057. Number one. Il-kunsens allura jagħmel iż-żwieġ. Konsensus facit matrimonium, għalfejn hawn dawn il-frażijiet bil-Latin. Għaliex il-kodiċi bħal il-kitbit kollha tal-Maġisterju l-ewwel joħorġu bil-Latin. U jkunu vera preċiżi, m'hemmx tidwir bil-lewża. Preċiżi. Allura konsens huwa li jagħmel iż-żwieġ dan huwa l-qofol. Il-qofol taż-żwieġ huwa meta jsir il-kunsens. Allura hemm il-pern ta' din l-għaqda. Qiegħed tal-miżewġin qiegħed f'dan il-kunsens li t-nejn jagħtu lil xulxin. U jirċievu mingħand xulxin quddiem il-poplu ta' Alla quddiem is-soċjetà. Id-digrit ingħata Novembru 1563, November 1563. Għall-insara huwa sagrament, mhux biex kuntratt, mhux biex patt, imma sagrament ukoll. Għandu ċerta qawwa. Iż-żwieġ naturali li ħoloq il-bniedem li ħoloq Alla f'Ġenesi huwa b'saħħtu. Meta Kristu qolli għad-dinjità ta' sagrament, issaħħaħ iktar. Allura, għall-imam din dan il-patt jagħmel parti mill-pjan ta' salvazzjoni ta' Alla. U għalhekk sa minn Trentu, permezz ta' dak id-digrit li semmejtilkom ta' mezzi, inħass il-bżonn li deċiżjoni għażla bħal din tal-kopra nisranija tiġi espressa fiħdan il-poplu tal-la li hu l-Knisja, bil-mod kif titlob l-istess Knisja. Allura, il-kunsens huwa personali u irrevokabbli. La tajtu, la tafxi taf, importanti ħafna biex ikun validu għal-finijiet tal-liġi tal-Knisja, meta inti tagħti l-kunsens, l-ewwel net tifhem x'inhu żwieġ. M'hemmx għalfejn tkun taf x'inhu żwieġ bin-nuqs Ukraniż kollha, ma għandek idea taż-żwieġ. Papa Ġonni Pawlu t-tieni f'aħda mill-indirizzi li ta' lit-Tribunal tar-Rota. Qal ikollhom il-basics. Almenu jekk għandhom karozza, issa jien dak il-karozza qed insemmiha jien. Jekk taf kif is-suqa ta' fejn ċavetta, taf x'inhu klas, taf x'inhu break. M'hemmx għalfejn tkun taf il-magna, jien ma nafx. Imma fejn iż-żejt u l-ilma u dan. Imma biex inkun iktar preċiża. Mela, il-kunsens ikun valdu, mela inti taf x'inhu żwieġ. Tridu, kapaċi għalih, u tagħti u tirċievi l-kunsens bil-forma kanonika. L-ġifiri Assis, jew Djaknu, żewġ xhieda. Allura, għalkemm jingħata fi żmien, dan il-kunsens għandu valur etern. Biex tkun totali, qotja trid tkun mingħajr ebda riserva. Ma tistax trid ħammur niż-żewweġ, hawn ħafna jagħmlu hekk jew diversi. Imma f'moħħok diġà taf li dik il-ħaġa ma tridix, pereżempju t-tfal ma tridhomx, jew jiena mhux m'għandix intenzjoni nkun fidil. Jew jiena m'għandix intenzjoni illi għalija mhux sagrament, mort tagħmel il-tieġ fil-knisa x'kulħadd hekk jagħmel. Bla ebda riserva. Issa ħanitlu ftit fid-diversi forom taż-żwieġ. Mela żwieġ imħallat. Żwieġ imħallat huwa meta xi waħda mill-partijiet kattolika waqt li l-oħra jew mhix m'għamda, laqqas jiġifieri f'komunjoni protestanta, Anglikana, jew inkella m'għamda iżda mhix kattolika. Mela. Parti minnhom tkun kattolika, waħda mhix m'għamda, jew inkella m'għamda fi knisja oħra. E jkun hemm diversi diffikultajiet li xi kultant tajjeb li l-arajjes ikunu ewwel tagħhom għax imbagħad the proof of the pudding is in the eating, jgħidu. Speċjalment qed tkun kattoliku jew kattolika illi inti għalik il-fidi hija importanti ħafna. Mhux se nidħol fid-dettall x'jagħmlu meta xi ħadd irid iżewweġ xi ħadd li mhux kattoliku, hemm ċerta formalitajiet issa jidħol fihom l-List of Greg, però hemm ċerta formalitajiet illi tajjeb li jiġu segwiti u min qed isegwihom tajjeb li jiftħilhom għajnejhom. Mela, kif għedna? Mela, Giovanni Paolo II, familjaris konsorzio, kien għal il-kopi li għedin jiexu zwiċ mħallat għandhom ħtiġijiet speċjali. Iridu jinżammu l-ewwel net u d-dimajnejna id-mirijiet ġejjin mill-fidi tal-Parti Kattolika. Dwar dak kollu li għandu x'jaqsam ma' l-istqarrija tal-fidi tagħha u d-mir li għandha minħabba dan li taħseb skont ma tista' biex tammet u trabbi l-uliet fil-fidi Kattolika. Anki mħabba rispett ta' libertà religjuża ta' tnejn. Issa fl-Ingilterra qed inħoloq diskussjoni għax naħseb tafu illi Reġina Elizabetta t-tieni llum iddeċidiet flimkien mal-Commonwealth l-ewwel tarbija ta' William u Kate. Jekk tkun tifla tista' ssir Reġina, però hemm klawżola oħra tista' tiżewweġ Kattoliku. Issa aħna nafu li l-Parti Kattolika għandha ċerta obbligazzjonijiet meta tiġi biex trabbi tfal. Allura diskussjoni qiegħda kollha, allura kif ħadd trabbi it-tfal? Ikollhom mbagħad eventwalment re jew reġina Kattolika? Issa dik kien a whole can of worms. Iż-żwieġ ċivili tal-Kattoliċi. Mela kif ġa għedna meta nitħattu dwar żwieġ kanoniku, mela nifhmu li iż-żwieġ huwa jsir skont il-liġi tal-Knisja Kattolika. Kull Kattoliku huwa obbligat li jiċċelebra żwieġ tiegħu jew tagħha skont ir-riti tal-Knisja u l-forma kanonika, jiġifieri fil-preżenza tas-saċerdot jew diaknu żewġ sjieda. Edha fil-kanoni 1086 number 1 u 1117. Din il-forma kanonika għandha tiġi osservata f'kull każ fej almenu xi waħda mill-partijiet i Kattolika. Issa żwieġ ċivili ġifieri dawn żewġ Kattoliċi jiddeċiedu li jżewġu biss bil-liġi tal-pajjiż u mhux tal-Knisja. Allura huwa żwieġ iċċelebra skont il-liġi tal-Istat. Il-Knisja għax huma Kattoliċi u huma tenuti bil-forma kanonika, ma tirrikonoxxix bħala żwieġ validu, issimgħu nisew biex tifhmu nisewha. Ir-rabta ta' żewġ Kattoliki bil-liġi ċivili. Jekk iż-żewġu ċivilment, il-Knisja ma tirrikonoxxix dik ir-rabta. Għax għandhom jiżewġu skont il-liġi tagħha bil-formalitajiet rikresta minn din il-liġi. Allura kif għedna hemmhekk, għal-Kattoliċi kunu żwieġ validu dak li jsir skont il-formalitajiet sakemm l-awtorità kompetenti tal-Knisja ma tippermettix mod ieħor. Dika jidħol fija naħseb List of Greg, però jista' jiġri l-każ illi jekk ma jistgħux isegwu il-forma tal-liġi kanonika minħabba li ma jistabx qassis jgħixu ma nafx fejn li m'hemmx qassis Kattolika qas djaknu, il-Konferenzi Episkopali tal-pajjiżi mbagħad joħolqu kondizzjonijiet oħra. Żgur però ma jistgħux jiżewġu, pereżempju jekk kien wieħed jekk inħa niżewġ protestant, żgur ma jistax jiġri illi jiena niżewweġ bir-rit Kattoliku u mbagħad dak il-ħin stess li twara jsir blessing mill-pastor protestanti, dik ma tistax issir. Issa, importanti ħafna però illi għalkemm il-Kattoliċi li żewġu bil-rit bil-ċivilment ma tirrikonoxxix ir-rabta tagħhom bħala valida, ma tistax tinjora s-sitwazzjoni tagħhom, speċjalment jekk aħna rridu nagħtu każ ta' xulxin. Però laqqas tista' tinjora żwieġ ċivili bejn tnejn li mhumiex Kattoliċi. Dak xorta huwa żwieġ validu, tnejn mhumiex Kattoliċi. U żewġu bil-liġi ċivili, dak qudiem il-Knisja huwa validu. Tal-Kattoliċi mhuwiex validu. Taż-żewġ protestanti li żewġu bil-ċivilment huma mgħammdin u għandhom mgħammudija valida, għal-Knisja dak iż-żwieġ ċivili ta' bej protestanti mamdin huwa sagrament ukoll. Għal-Kattoliċi però iridu jsegwu il-forma kanonika. John Paul II, Giovanni Paolo Tini, meta jitkellem dwar kattoliċi jiżewġu bil-ċivilment, bil-liġijiet tal-istat, għal importanti ħafna din biex noqgħodu attenti wkoll kif nitkellmu. Il-qagħda tagħhom ta' dawn il-Kattoliċi li jiżewġu ċivilment m'għandniex inqisuha bħal dik ta' dawk li qegħdin jgħixu flimkien bla ebda rbit bejniethom. Għaliex f'dan il-każ hemm almenu sura ta' impenn u stat ta' ħajja li jista' jiqpa. Dawn il-koppji għaliex qegħdin ifittxu għarfien pubbliku, pubbliku, ġifieri qed jagħmlu impenn pubbliku, tar-rabta ta' bejniethom juru li jridu flimkien mal-vantaġġi jaċċettaw ukoll it-tmirijiet. Dan kollu jisħaq ir-rabta tagħhom il-Knisja ma tistax taċċetta. Ir-rajja tal-irwieħ waqt li trattaw daw in-nies bl-imħabba kollha u jħeġġuhom biex jinteressaw ruhom fil-ħajja tal-kumunità li fiha jinsabu ma jistgħu qatt jammettuhom għas-sagramenti. U din importanti ħafna x'ma nistgħux għax jaħassra x'imsieken. Għamlu għażla aħna bħala Kattoliċi nirrispettaw dik l-għażla dejjem jistgħu jipparteċipaw fil-ħajja tal-Knisja basta mhux sagramenti. U laqqas u tajjeb ukoll li għax aħna għandna l-idea tagħna taż-żwieġ hija dik li hi ta' Kattoliċi, qas nistgħu nimponi dawn iż-żewġu bil-Knisja tistax taġġilhom. Huma ma tistax timponi. Hija għażla tagħhom għaliex biex tidħol fiż-żwieġ Kattoliku u ma tifhem x'inhu u mbagħad tixtieq tinħall minnu. Ma tix tkun inti ir-responsabbli inti ġennintom. Kollox kawtela u prudenza. Sentendi, jek tista tagħti jekk huma juru x-xewqa. Imma tibdix id-diskussjoni inti, dik huma affarijiet ta' bejniethom. Però l-Knisja tilqahom xorta. U ħafna din ma jafuwix, għax jgħidulha ma tistax jammettuhom sagramenti mela persone non grata. Mhux veru. Mela, żwieġ mhux Kattoliku, di diġa minni aħna naqbżu għamlu malaj. Mela, spiss tisma' min jistaqsi jekk żwieġ bejn tnejn li qatt marċivew il-mogħdija, jew anki bejn tnejn mamdin ma mhux Kattoliki, ta' Kattoliċi hux żwieġ validu jew lejla żgur huwa żwieġ validu. Il-Kattoliċi huma tenuti bil-forma. L-oħrajn jekk għamlu l-impenn pubbliku ridu dak iż-żwieġ għandhom id-dmirijiet qed isegwuhom. Dak huwa żwieġ validu. Għax il-kawdi met spess kif għedna fil-bidu, qabel ma tibda titkellem fuq żwieġ sagrament, tgħid illi kull żwieġ jgħott. Imbagħad tidħol fid-dottrina tagħha, imma tibda biex tgħid kull żwieġ jgħott. Issa ħa nixru naqra fl-għalqa fejn aħdem jiena. Annullament jew dikreazzjoni ta' nullità. Dan mhux lobb il-kliem. Għaliex, meta nużaw it-termini kif suppost naraw id-differenza. Il-Knisja tagħti l-annullamenti, mela l-ewwel net tajjeb li ngħidu li mhux kull żwieġ li jfalli wanull. Jista' jkun li jekk falla kien hemm xi difett fil-kunsens, issa naraw x'inhuma. Però jista' jkun kif qal Giovanni Paolo Tini darba li żwieġ ifalli għax ma jkunx hemm effort, ma jkunx hemm sforz. Tafu minnhom iż-żewġ illi you have to tend the garden every day. Issek ma tagħmilx li sforz ti ħaġa ma tħorx ħsiebha tmut allura. Inti bħala human being, bħala bniedma, għandek id-dritt dejjem li tiżewweġ. Dak huwa dritt fundamentali. Però ħadd m'għandu dritt fil-liġi kanonika qed ngħid, mhux fuq dikjarazzjoni ta' nullità ċivili, ħadd m'għandu dritt li kif ngħidu kollok li nieħu l-annullament. Dak hemm proċess ieħu studju bir-reqqa. Għandek dritt biss iż-żewġ, mela mhux kull żwieġ li jitfarrak huwa null ab inizzju mill-bidu u għandek dritt ta' żwieġ imma m'għandekx dritt għal dikjarazzjoni ta' nullità. ma jfissirx li jekk l-imħalfin jraw illi dan iż-żwieġ huwa nol, jekk ma jkollhomx appetit, jiddikjaraw nol, ma jiddikjarawx, jekk hu dritt tieħdu. Issa. Mela kif għedna diġà iż-żwieġ bejn raġel u mara li jifhmu x'inhu, jriduh u kapaċi għalih, u li jkun sar kif kellu jsir, u allura kien validu jiġifieri jeżisti għall-finijiet kollha tal-liġi u żwieġ li jqbal dejjem. U dan, kemm jekk isir bejn tnejn huma kattoliċi, kemm jekk isir bejn dawk li huma mamdin mhux kattoliċi, bħalhom huma l-protestanti kif ukoll meta jsir bejn mhux mammet. U hawnhekk tqum id-domanda. Allura kif nisimgħu bl-annullamenti li tagħti l-Knisja Kattolika? Issa żgur mhux forsi għax rajt it-titlu tat-tok ta' List of Grek ħaj jitratta ħafna fid-dettall leġislazzjoni li għandha x'taqsam mal-proċessi. Però jien ħanagħti ftit fil-qosor ħafna xi ġri. Allura nikkjerifikaw it-termini kif għedna dan mhux lobb id-diskors. Dikjerazzjoni tan-nullità mhux l-istess bħall-annullament. Mela, għax tan-nulla inti qed tħassar xi ħaġa ġifixxejn xi ħaġa li tkun saret u seħħet ta' bil-ħaq li sa dak il-moment tkun għadha teżisti. Inti meta tgħid annullament ħassart xi ħaġa teżisti. Il-Knisja ma tista' qatt tannulla xi ħaġa li diġà teżisti, xi ħaġa li jagħmel Alla, tħolż żwieġ li Alla riet li ma jinħall qatt. Mela l-Knisja ma tistax tannulla żwieġ validu u kun smat. Al-kontrarju, tiddikjara li xi ħaġa hija nulla tfisser li tikkonstata fatt qed tagħmel dikjarazzjoni. Tiddikjara l-ewwel żwieġ li dik il-ħaġa qatt ma seħħet, qatt ma kienet teżisti mill-bidu. Allura tiddikjara fatt. Għal dawn ir-raġunijiet u targumenta mill-liġi kanonika u targumenta wkoll anki mill-istorja taż-żwieġ, mill-provi li tiġbor, jiġbru tribunali, tiddikjara dan il-fatt minħabba dawn ir-raġunijiet. Allura, wara li jkun sar studju serju bir-reqqa l-awtorità kompetenti fil-kastana tribunali ekklesjastiċi, importanti għaw Malta mawx tribunal wieħed għaw tnejn. Għaliex fil-liġi kanonika, biex inti kollok deċiżjoni definittiva tkun xi tkun il-kawża mhux taż-żwieġ biss. Rid ikollok żewġ sentenzi jaqblu, tnejn iva jew tnejn le. Allura l-ewwel immorru fil-prima stanza ġifi biex niftehmu l-prima awla. Toħroġ is-sentenza, jgħaddi għal tribunal seconda stanza fejn qiegħda jien u l-imħalfin ta' dak it-tribunal wara li jkun raw kollox id-dokumenti kollha. Xi da kollha li nġabbret xi rapporti tal-psikologu kien hemm bżonn, ir-rapporti tad-difensur taż-żwieġ, jiddeċiedu jikkonfermawx jew le. X'jiġri allura jekk ikollok waħda iva u waħda le? M'għandekx risposta, bajt no man's land. Hemmhekk trid tirrikorri għar-rota ruma issa. Aħna diġà nafu li hemm id-dewmin minħabba n-numru kbir ta' kawżi. Lura nissuġġerixxu lin-nies li kollhom żewġ risposti ma jaqblux li jagħmlu talba li minflok jgħaddu r-rota jgħaddu ġo tribunali ieħor fil-British Isles bħala terza stanza. Aħna nieħdu wkoll bħala terza stanza kawżi li jiġu mill-British Isles. Allura l-awtorità kompetenti wara li tikseb il-provi kollha neċessarji tiddikjara li minħabba xi difett essenzjali, kien hemm xi difett fil-kunsens jew xi ħadd minnhom eskluda tfal, jew inti tħall ta' żwieġ minnar hekk minnar ma taħsibha sew jew għax kellek xi pressure id-dar u insomma ikun hemm rid titlaq mid-dar allura l-ewwel wieħed jew l-ewwel waħda li sibt biex titlaq mid-dar iż-żewġta, hemm ħafna jew inti m'intix kapaċi li tassumi l-obbligazzjoni taż-żwieġ. Tibqa' tgħix ta' single, tibqa' tgħix ta' single, ma tgħixx kas il-mara, ma tgħixx kas tal-mara, tar-raġel jew tat-tfal, hemm ħafna kondizzjonijiet, ħafna grounds. Mela, dawk diġà għedniehom. Naturalment biex it-tribunal jiddikjara li żwieġ kien dejjem null mill-bidu, jeħtieġ jikseb ċertezza morali li l-affarijiet huma jekk tassew. Jiġifieri, jeħtieġ li titwarrab kull probabilità jew kull dubju raġonevoli li dak seta' kien żwieġ veru. fejn niqpa' dubju ta' din ix-xorta, il-liġi tal-Knisja tgħid ċar u tont li dak iż-żwieġ ma jistax jiġi ddikjarat nul. Iż-żwieġ meta jkun hemm dubju kux nul jew le dejjem jirbaħ iż-żwieġ, jiġifieri marriage enjoys the favor of the law. Jekk il-mħalfin ma jistgħux jaqblu bejniethom jew għax law ikunu tlieta mhux wieħed, tliet imħalfin ikunu f'kull kawża. Jekk ma jistgħux jaslu għal ċertezza morali iż-żwieġ ma jiġix jiġi ddikjarat. Mela, jiena wasalt fl-aħħar. Ma nixtieqx nispiċċa fuq nota speċi liġi mhux liġi u narridu ċejna żwieġ għal x-formalitajiet affarijiet tekniċi, jiena xtaqt nagħtikom overview da. Aħna nagħmlu parti mill-Knisja aħna. Żwieġ it-tajtil huwa żwieġ nisrani. Mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Kristu qalilna. U naħseb ħafna jinsew kemm meta jitlu fiż-żwieġ jinsew li hemm tielet persuna. Aħna nagħmlu mill-aħjar min jaħdem f'dan il-qasam biex inżommu dejjem quddiem għajnejna li qed nittrattaw ma' xi ħaġa delikata, nies li qed iweġġgħu, u l-ispirazzjoni tagħna dejjem għandha tkun il-Vanġelu. L-unika vera soluzzjoni tinsab biss fir-ritorn għall-verità ta' Kristu. Tarfu l-verità u l-verità teħliskom. Il-kompitu ta' tribunali mhuwiex li insibu taminu it-tort imma l-verità x'inhi. Fit-tribunali tagħna mhux contentious, ġifieri mhux pereżempju Borg versus Vella, jkun hemm dash. Borg dash Vella. Naħseb xi wħud forsi rawa. Jgħidu għaliex mhux versus. Għaliex għalina t-nejn gwali il-partijiet, kemm min fetaħ il-kawża u kemm min ġi msejjaħ. Il-verità l-importanti mhux min għandu tort. U fil-kawża dejjem ikun hemm it-tielet persuna barra li kif diġà għedna, però mid-difensur ta' żwieġ li jħares l-interessi ta' żwieġ. Allura lek b'dax. Mela, d-dinja għandha bżonn dik li verità u l-verità dik li ġustizzja. U dik il-ġustizzja li verità. Issa hawnhekk punt daqsxejn joqros. Wieħed irid joqgħod attent li ma jħallaċ iż-żelu pastorali ma' d-dea żbaljata ta' modrija u ħnina. Detriment tal-verità u l-ġustizzja. Ħafna drabi issib min jkun jafuk u wejja ħassrat jugħlhom ma nagħti xejn, Knisja ma tagħti xejn. L-importanti ħafna li tinstab il-verità sa hemm ċerta konsegwenzi vera nifhmu mid-batija. Però ma tistax biex inħennu u biex inkunu nidru pastorali ikun għad-detriment tal-verità u l-ġustizzja. Il-mħabba u l-ħnina ma jistgħux warbu fil-ġenb dik li titlob il-verità. Wieħed irid dejjem joqgħod għassa kontra kull riskju ta' modrija farza li twassal biss għal sentimentalizmu. Benedittu 16 qala din it-Tribunal tar-Rota fl-2010. Għaliex mixej ħlief pastorali tal-isem. Pseudo pastoral demands, il-lecturer tal-canon law tiegħi li huwa wkoll is-superjur tiegħi tribunal ħobb juża l-espressjoni min jimxi fuq il-ħass jiżloq. U hija vera. U Benedittu jgħid li l-imħabba saret biss 10. L-tribunali ma jistgħux jiġu użat biex inti kollok jisek passaport biex terġa' tibda tirċievi s-sagramenti. Jekk il-verità hija dik li hi, dik ħajt ingħad. Dejjem għandek ċans għall-appell jekk ma taqbilx sakemm ikollok it-tielet risposta jekk tixtieq. Però l-verità ma tista' qatt twarraba. Il-pastorali ma tfissirx kif jaqbel tqabbel, kif sfortuna ma jridu ġuha diversi, kif fakkarna Papa Pawlu 6, id-dinja għandha bżonn dik il-verità li ġustizzja u ta' dik il-ġustizzja li hi il-verità. Il-verità hi Kristu. Għalina, kif għalimna Ġanni Pawlutini familjars konsorzio, għalina l-verità hi Kristu. L-unika verità li tista' salva lill-bniedem. Il-Knisja fil-mixi tagħha wara Kristu tfittex il-verità li mhux dejjem taqbel mal-fehma tal-kotra kbira tan-nies kif nafu. There is a cost to discipleship, għalina Bonhoeffer, dak li ktib mens sabiħ. Kitbu fi żmien nazizmu. Hemm prezz xi tħallas jekk inti disċiplu veru. Is-salm, nispiċċa b'din, is-salm 127, number 1, jgħid, jekk il-mulej ma jibnix id-dar għal xejn jitħabtu il-bennejja. Nistgħu nagħmlu sforzi kbar biex jirnexxu żwiġijiet għaliex le. Però jekk inwarbu lill-mulej min-nofs, qed nitkellem hekk għax aħna qegħdin f'istitut reliġjuż, it-titlu huwa żwieġ nisrani, ħafna drabi ngħidu ħafna xorti u ninsew l-essenzjal. Li huwa Kristu huwa ċ-ċentru. U nixtieq nispiċċa kwotazzjoni, nispera jdaw, ekku. Bdejt bli ma godejx, bija ta' Alla. Oħa nispiċċa b'kwotazzjoni mhux mill-Bibja, jew minn xi kitbiet reliġjużi oħra, minn Voltaire li tafu li kien akkanid daqsxejn kontra l-Knisja, imma kellu insights tajbin ħafna jew qorsu. Issa l-if jiena għamilta fil-brekket għax jiena mhux if, jiena l-Nisranija u nemmen li God created us in his image. Imma hu qal: if God created us in his image, we have certainly returned the compliment. Għax aħna l-Alla rridu jagħmel li rridu aħna. Qed noħolqu liġijiet li mmuru kontra l-liġijiet tiegħu għax aħna appoġġejna lil nafusna bħala Alla, għamilna Alla għall-image tagħna. That's all, folks.
Ringrazio il signor De Crespo e grazie ħafna.
Għadkom kemm smajtu lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett x'jagħmel żwieġ nisrani llum. Il-kellima kienet Sandra De Crespo.